Ja tervetuloa kaikille taloustieteen kesäpäiville. Tästä lyhyen aikavälin ennusteesta siirrymme vähän vaativampaan lajiin, josta emme lupaa vielä jakaa palkintoja ainakaan ennen kuin minä jään eläkkeelle. Mutta taloustieteen kesäpäivillä on aikaisemminkin järjestetty tai esitetty pitkän aikavälin ennusteita, ja niin teemme uudestaan tällä kerralla. Ja pyydän tätä varten niin tänne lavalle esille nyt nämä ennustavat edustajat, jotka ovat ystävällisesti osallistuneet tähän pitkän aikavälin ennusten laatimiseen. Eli jos saan pyytää Markku Kotilaisen Etlasta, Eero Lehtoon sijaan täällä aina onkin Sakari Lähdemäki Palkansaajien tutkimuslaitoksesta, Mika Kuismanen valtiovarainministeriöstä, Juha Honkatukia valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta, Petri Mäki-Frantti Pellervon taloustutkimuksesta, nyt meni oikein, anteeksi, Suomen Pankista. Ajattelin sitä Pellervoa jo sikäli, kun piti juuri ilmoittaa, että Pellervossa on tapahtunut yllättäviä henkilövaihdoksia, ja Pellervon edustaja ei valitettavasti päässyt tähän tilaisuuteen. Tämä tilaisuus järjestetään tällä kertaa tällaisena keskustelun omaisena, jossa keskustelu vetää Sakari Sirkkanen Yle Politiikka-radiosta, ja niin kuin Kari jo äsken mainitsi, niin tämä tilaisuus esitetään huomenna iltapäivällä Yle Puheen Politiikka-radiossa nauhoitettuna. Me pyysimme arvoherroja esittämään omat näkemyksensä ja tarjoamaan meille numeroita vastauksena 4 kysymykseen, jotka teillä on myöskin siellä edessä, mutta ennustajat ovat toki saaneet tämän hiukan aikaisemmin. Pyysimme ennustamaan 10 vuoden päähän ja 10 ja 20 vuoden välillä, kuinka nopeasti henkeä koskien laskettu PKT kasvaa seuraavan 10 vuoden aikana ja 10 ja 20 vuoden välillä. Pyysimme myöskin ennustamaan, kuinka nopeasti työn tuottavuus kasvaa, eli PKT per työtunti. Pyysimme arviota siitä, että kuinka paljon Suomessa panostetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen tällä ajanjaksolla. Ja sen tähden, koska itse osaamme tehdä yhteenlaskua huonosti, emmekä halua tehdä inflaatioennusteita, niin pyysimme vielä erikseen ennustetta siitä, että kuinka nopeasti nimellinen bruttokansantuote kasvaa tällä ajanjaksolla. Ja täällä on tietenkin merkitystä esimerkiksi, kun halutaan laskea, että kuinka paljon Suomen valtion velka on suhteessa tähän nimelliseen bruttokansantuotteeseen 20 vuoden päästä. Keskustelun taustaksi pistän tähän kalvolle viimeisen 40 vuoden aikaisen PKT:n volyymikehityksen, joka tällä vuodesta 75 alkavalla periodilla viime vuoden loppuun on ollut keskimäärin noin 2%, ja tällä samalla periodilla tuottavuus on kasvanut keskimäärin 2,3%, selvästi nopeammin tuonne niin kuin 2000-luvun puoliväliin saakka, ja sen jälkeen oleellisesti paljon hitaampaa tahtia. Ja nyt me pyysimme arvoherroja esittämään näkemyksensä siitä, että miten tätä aikasarjaa pitäisi jatkaa 10 ja 20 vuotta tästä eteenpäin. Ja tämä on tarkoitus nyt vetää sillä tavalla, koska näitä ennustetaan paljon, niin mä olen viime viikolla saamien numeroiden perusteella koonnut nämä yhteen taulukkoon, joka on tässä, ja pahdellaan seuraavalla kalvolla, jossa on kaikkien näiden ennustelaitosten ennusteet plus vastaavat ennusteet, jotka tässä tilaisuudessa esitettiin vuonna 2008 ja vuonna 2012, eli tämä on tehty 2 kertaa aikaisemmin tämä samanlainen tilaisuus. 2 aikaisemmalla kerralla, kummallakin kerralla oli vain 4 ennustajaa mukana tässä ennusteen tekemisessä. Nyt tällä kerralla meillä on näitä yhteensä 6, mutta ne kaikki numerot on tässä taululla. Jonkinlaisena, sanottakoon vielä se, että nämä nyt ennusteet eivät nyt sitten koske täsmälleen samaa periodia, vaan vuonna 2008 pyysimme arviota talouskehityksestä vuodesta 2008 vuoteen 2018 ja vuodesta 2018 vuoteen 2028. Vastaavasti tässä nyt on tällä kertaa pyydetty arvioita vuodesta 2015 vuoteen 2025 ja vuodesta 2025 vuoteen 2030. Olen omavaltaisesti koonnut nämä sillä tavalla, kutsun näitä seuraavan 10 vuoden ennusteeksi ja 10 ja 20 vuoden päähän ulottuvaksi ennusteeksi. Yhteenvetona näistä ennusteista voisi todeta sen verran, että lähitulevaisuuden tai keskipitkällä aikavälillä, jos 10 vuotta pidetään keskipitkällä aikavälillä, niin maailman kuva on muuttunut jossain määrin synkemmäksi sillä tavalla, että jos vuonna 2008 konsensusennuste oli noin 2% vuodessa, niin nyt vuonna 2015 tämä on enää 1% vuodessa, joka on radikaali pudotus. Ja tämä tietysti liittyy läheisesti siihen, että mitä on samoissa ennusteissa taustalla oleva niin kuin oleellisin numero, että miten odotetaan tuottavuuden kasvun kehittyvän seuraavan 10 ja seuraavan 20 vuoden aikana. Nyt näiden ennusteiden mukaan oletus työn tuottavuuden kasvuvauhdista oli vuonna 2008 keskimäärin 2,3%, ja nyt 2015 näiden viime viikkoisten ennusteiden mukaan niin ollaan noin 1,3%. Tämä siis seuraava 10 vuotta, näkymät vuoteen 2025 tällä hetkellä. Kun mennään vielä pitemmällä 2030-luvulle, niin kehitys on siinä mielen vähän samannäköistä. Edelleenkin pitkän aikavälin talouskehitysarviot ovat tällä hetkellä negatiivisempia kuin ne olivat vuonna 2008. Silloin ajateltiin, että pitkällä aikavälin talous kasvaa noin vähän reilu 1,5% vauhtia. Ja tällä hetkellä arviot ovat keskimäärin 1,2%. Mielenkiintoista on myöskin havaita, että näissä ennusteissa näyttää tapahtuneen selvää konvergenssia, eli ennusteiden väliset erot näyttävät jostain syystä supistuneet. Kertooko tämä siitä, että ennusteiden tekemistaito on parantunut? Kertooko tämä siitä, että ennustelaitokset seuraavat toinen toisiaan ennusteita tehdessään, vai mistä tämä kertoo? Tähän päästään laitosten edustajat itse vastaamaan hetken kuluttua. Vielä ehkä voi huomata se, että meillä näyttää olevan tässä maassa yksi optimistisesti tulevaisuuteen suhtautuva laitos, joka on Pellervon taloustutkimus, joka on systemaattisesti ennustanut nopeampaa talouskehitystä kuin muut laitokset. Ja taas meillä valtakunnan virallisista pessimisteistä täällä pöydän takana istuu ainakin valtiovarainministerin ja Suomen Pankin edustajat, jotka ovat systemaattisesti ennustaneet keskimääräistä hitaampaa talouskasvua. Mistä tämä taas johtuu, tähänkin pääsette hetken päästä ottamaan tarkemmin kantaa. Oikeastaan jätän tässä vaiheessa siirryn sivustalle ja jätän puheenvuoron Sakari Sirkkaselle, joka juontaa keskustelun ja antaa ennusteiden tekijöille mahdollisuuden tarkemmin perustella taustalla olevia lukuja ja ennusteiden tekotapaansa. Mutta Sakari, ole hyvä.
Joo, kiitoksia Roopelle. Ja tosiaan tervetuloa munkin puolesta tänne taloustutkijoiden kesäseminaariin. Tämä taitaa olla 32. kerta, kun tämä järjestetään. Se on jo aika mones kerta. Miten se vanha vitsi menikään, että jos kysyt 6 ekonomistilta saman kysymyksen, niin saat 6 ristiriitaista vastausta. Me puhutaan kuitenkin nyt Suomen pitkän aikavälin talousnäkymistä, ja te olette arvot talousviisaat näitä ennustaneet sekä BKT että tuottavuuden näkökulmasta ja seuraavan niin 10 vuoden ja 10-20 vuoden päähän. Kun 2012 viimeksi ennustettiin näin pitkälle, niin silloin oltiin, niin kuin tässä nyt ollaan kuultu jo, niin oltiin optimistisempia kuin nyt, ja eikä silloinkaan oltu mitään yltiöoptimistisia. Ja nyt kuitenkin, vaikka mä tuossa sanoin, että 6 ekonomistit kysyvät yhden kysymyksen, niin saa 6 ristiriitaista vastausta. Nyt kuitenkin te olette tällä kertaa aikaisempaa yksimielisempiä siitä, että mihin päin ollaan menossa. Okei, tämä oli pitkä johdanto, ja mä toivon teidät vielä kerran tervetulleeksi. Eli Juha Honkatuki ja VATista, Mika Kuismanen VM:stä, Petri Mäkifräntti Suomen Pankista, Markku Kotilainen Etlasta ja Sakari Lähdemäki Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Olette siis kaikki ennustaneet, että Suomen talouden pitkää aikaväliä ja tulevaisuuden ennustaminen ei ole niitä helpoimpia lajeja, mutta sitten tässä on siis nämä lyhyen ajan ennusteet, jotka on näitä suhdanneennusteita, ja sitten on näitä pitkän aikavälin kasvuennusteita, jotka ulottuu sinne 10-20 vuoden päähän. Jos joku vastaisi tähän, koska mä luulen, että olette aika samanmielisiä tästä ekasta kysymyksestä, että kuinka nämä eroaa toisistaan, lyhyen ja pitkän aikavälin ennustaminen? Markku.
Mä, Mä vertaisin tätä tähän munakana-kysymykseen, että toisen lyhyellä aikavälillä lähtee tämä ketju kanasta munaan ja pitkällä aikavälillä munasta kanaan. Eli se, että miten lyhyttä aikaväliä ennustetaan, niin on se, että lähdetään kysynnästä ja yritetään saada ennuste BKT:lle ja siitä sitten seuraa työllisyys ja niin poispäin. Mutta sitten pitkällä aikavälillä taas on tällainen kasvulaskentamenetelmä, että silloin lähdetään siitä, miten esimerkiksi työvoima kehittyy ja miten työpanos kehittyy ja tuottavuus kehittyy ja sillä tavalla nämä metodologisesti eroaa toisistaan. Tietysti pitkällä aikavälillä epävarmuudet kasvaa, ihan teknologiaan liittyvät epävarmuudet ja tämän tyyppiset, mutta sitten lyhyellä aikavälillä tämä suhdannedynamiikka, erilaiset sokit, se, että epäonnistutaan ennustamaan esimerkiksi Ukrainan kriisiä tai Nokian romahdusta tai muuta, niin se näkyy sitten lyhyellä aikavälillä.
No tietysti joku voisi kysyä tässä tilanteessa se, että jos se lyhyen aikavälinkään ennustaminen ei ole kovin helppoa, niin kuinka ihmeessä se on mahdollista ennustaa sinne 10-20 vuoden päähän edes niin kuin jollain tavalla luotettavasti? Haluaisiko tähän joku vastata? Mika?
Joo, kiitos. No eihän se nyt olekaan mahdollista, että ei näin piste estimaatteihin, mitä me tässä esitetään, niin varmaan todennäköisyys on aika lähellä nollaa, että nämä niin kuin toteutuu. Mun mielestä se, mitä Markku sanoi, me tehdään myös suurin piirtein samalla tavalla. Meillä kyllä itse asiassa nämä, kun me tehtiin näitä pitkän aikavälin laskelmia, niin tämä nitoutuu niin kuin kolmeen polkuun. Et meillä on tässä mukana tämä meidän suhdanneanalyysi seuraaville parille vuodelle. Sitten me tehdään siihen semmoinen keskipitkän aikavälin laskelma päälle ja sitten pidemmän aikavälin laskelma. Meidän systeemissä näitä ei eroteta toisistaan, vaan nämä niin kuin tavallaan sekventiaalisesti liimataan toisiinsa kiinni. Mitä tuossa oli aluksi näistä puhetta, että nyt nämä ennusteet on enemmän samansuuntaisia kuin aikaisemmin, niin se on aika luontevaa, että näin käy. Että silloin kun korkeamman kasvun aikana, niin yleensä volatiliteettikin on korkeampi ja se heijastuu sitten suurempina ennusteeroina. Mutta jos pörrätään aika lähellä nollaa, niin sit pörrätään siinä nollan ympärillä ja se näkyy näissä tuloksissa. Että historialla on aika iso vaikutus näihin tulemiin.
Juha Honka toki siinä viitoit. Jos haluat tähän vastata lyhyesti, mutta mä voin myös kysyä sinut seuraavan kysymyksen, niin päästään eteenpäin tässä myös, että jos avaat myös sitä, että mistä tämä bruttokansantuotteen ennustaa, siis minkä takia me yleensä ennustaa bruttokansantuotetta, että jos se siis bruttokansantuote kasvaa, niin johtaako se ilman muuta siihen, että meidän hyvinvointi kasvaa maassa, eli tässä Suomen maassa, jota me tässä nyt katsotaan, ja toisaalta kertooksi myös siitä, että yrityksillä menee hyvin?
No, kyllä se varmaan yksittäisenä lukuna on sellainen, joka monella tavalla korreloi positiivisesti niiden asioiden kanssa, joista me ollaan kiinnostuneita, mitä hän kiinnostaa, miten kotitalouksilla menee, miten kulutus kehittyy, miten työllisyys menee ja kaikki nämä jollain tavalla tietysti tämän yhden luvun kanssa on tekemisissä, mutta ei välttämättä niin kuin yksi yhteen minkään niistä, mutta että yhtenä lukuna se on varmaan yksi niitä parhaita mittareita. Mä olisin kommentoinut siihen pitkän ja lyhyen aikavälin ikään kuin nivoutumiseen toisiinsa sillä tavalla, että meidänkään tässä työssä niin sitä eroa ei itse asiassa tehdä, mutta on juuri niin kuin Markku sanoi, että lyhyellä aikavälillä meillä on pikkasen erinäköisiä informaatiolähteitä ja pitkällä aikavälillä me tiedetään sitten tällaisista rakenteellisista trendeistä, väestökehityksestä ja tämän tyyppisistä, jotka saa suuremman roolin, kun mennään sinne pidemmälle. Nyt kun vertaa siihen 2-3 vuoden takaisin tilanteeseen, niin yksi semmoinen iso informaatiotekijä, joka on meille kaikille tullut, on varmaan tämä jatkunut, väärään suuntaan tavallaan jatkunut toimialarakenteen muutos, jossa me ollaan nähty se, että meillä on tällaiset kasvun veturit, perinteiset ikään kuin menettänyt osuuttaan, ja se tietenkin näkyy sitten myöskin pitkällä aikavälillä siinä, että millekä me näistä nykyisistä eväistä enää ylletään.
Niin onko tämä tuonut teille kaikille ennustajille just niin kuin vaikeutta nähdä, että meillä on tavallaan Suomen taloushistoriassa merkittävin rakenteellinen muutos tapahtunut viennin rakenteessa, Nokia, ICT, metsäteollisuus, ja sitten meillä on tätä eurokriisiä ja kaikkea muutakin epävarmuutta lähiympäristössä, maailmanpoliittista, maailmantaloudellista epävarmuutta, niin onko tämä tehnyt tällä kertaa näiden ennusteiden tekemisen pitkälle aikavälillä erityisesti niin kuin erittäin haastavaksi? Markku Kotilainen Etlasta.
Tässä ennustettaessa tätä seuraavaa 10 vuotta ja sitä seuraavaa 10 vuotta on ihan selkeä ero, että tällä seuraavalla 10 vuodelle, niin siinä vaikuttaa jo se, että mitä ennustetaan tälle vuodelle. Jos tälle vuodelle ennustetaan lähellä 0 olevaa lukua, niin se heijastuu näissä keskiarvoissakin. Ja toinen asia, joka on tärkeä, on se, että nyt ollaan erityisesti julkisessa taloudessa ihan selkeässä epätasapainotilassa. Ja nyt joudutaan sopeuttamaan julkista taloutta. Ja hallitusohjelman mukaan tämä seuraavat 5 vuotta on hyvin voimakkaan sopeutuksen aikaa. Ja tämä vaikuttaa sitten koko tähän kasvuun. Ja sen takia nämä luvut ainakin meillä tälle seuraavalle 10 vuodelle on matalampia. Tässä sanotaan, että seuraavalle 5 vuodelle on selkeästi matalampia kuin sitten sille loppujaksolle, jossa ei tällaista sopeutusta tarvitse toivon mukaan tehdä.
Haluatko jotkut muut kommentoida tähän? Petri Mäkifrant Suomen Pankista.
Joo, kiitos. Jos arvioin että Suomen Pankin ennustetta, että minkä vuoksi noin meidän ennusteluvut varsinkin seuraavan 10 vuoden aikana on, niitä on tarkistettu aika paljon alaspäin edellisestä ennusteista, ja yleensä me ennustetaan ehkä matalampaa kasvua muutenkin kuin muut ennusteet, niin yksi
syitä, mitkä
merkittävä syy on juuri se, että me arvioidaan, että tällä talouden rakennemuutoksella on aika iso merkitys, eli entistä isompi osa talouden resursseista, varsinkin työvoimasta, menee tulevaisuudessa julkiselle sektorille, jolla tämä tuottavuuskehitys on perinteisesti ollut paljon hitaampaa kuin yksityisellä sektorilla, ja pelkästään tämä rakennemuutos muutaman prosenttiyksikön kymmennyksen leikkaa meidän pitkän aikavälin kasvunäkemystä.
No oletteko näitä ennusteita tehdessä vaikka sinne 10 vuoden päähän niin aprikoinut sitä, että kun meillä on tämä rakennemuutos, meillä on lähtenyt paljon vientiteollisuutta alta pois, että onko jotain teollisuutta, joka mahdollisesti pystyisi korvaamaan tätä gäppiä, joka on syntynyt? Nyt täällä on paljon käsiä. Otetaan ensin sieltä Sakari Lähdemäki, Palkansaajien tutkimuslaitokset, että on vielä ehtinyt olla äänessä.
Joo, hei vaan minunkin puolesta. Ja mä voisin tähän, tähän vientikysyntään niin, ja tähän sun kysymykseen vastata näin, että tässä meidän ennusteessa itse asiassa on lähdetty siitä, että nämä voi oikeastaan sanoa, että 4 tämmöistä niin kuin isoa negatiivista shokkia, mitkä kaikki vaikuttanut Suomen vientiin, eli Nokia, metsäteollisuus, laivanrakennus ja Venäjä nyt viimeisimpänä, niin meillä on kyllä tässä PT-ennusteryhmässä tämmöinen vankka näkemys tästä, niin kuin, että itse asiassa nämä shokit, niin vaikka ne on niin kuin tietyllä tavalla pysyviä, niin niissä on myös tapahtumassa sellaista palautumista, että tämä tilanne ei itse asiassa ole ihan niin paha, miltä se näyttää. Tämä on siis meidän ennuste. Että näin tulee nämä. Esimerkiksi metsäteollisuudessa, jos nyt esimerkin ottaa, niin Äänekosken tuleva tehdas, niin sitä voidaan pitää signaalina paremmasta.
Mitä tähän muut sanoo? Allekirjoittaisitko tämän Palkansaajien tutkimuslaitoksen 4 shokin teorian tai mallin? Kuka? Mika Kuismanin VM:stä.
No joo, kyllä samansuuntaisia ajatuksia on näistä shokeista. No, ehkä palaisin vähän taaksepäin tähän BKT-lukuun. Mun mielestä tämä on hyvä, että tässä kilpailussa, tai miksi tätä nyt kutsutaan, niin ei liikaa kiinnitetä huomiota tähän BKT:hen. Jos me ajatellaan vaikka verotuloja, niin BKT on loppupeleissä aika irrelevantti mittari sille. Me voidaan saada se, että mistä se BKT koostuu, niin se sanelee esimerkiksi aika paljon sen, että mistä me saadaan verotuloja. Meillä voi olla korkea BKT-kasvu, mutta sen seurauksena myös alhainen esimerkiksi verotulokertymät, jos ne kysyntäkomponentit on hyvin vientivaltaisia. Jos ne on taas hyvin kotimaiseen kysyntään nojautuvia, niin silloin verotuloennusteet ja verotulokertymät on aivan erilaisia. Sitten tähän palveluvaltaistumiseen, niin sellainen. Meillä on siis sisällä tämä palveluvaltaistuminen, ja sitä kautta heijastuu tämä työn tuottavuuden aleneminen. Mutta siinäkin täytyy olla vähän varovainen. Paljon puhutaan tästä palveluvaltaistumisesta, mutta esimerkiksi tänä päivänä niin palvelusektori on Suomessa 70-prosenttisesti teollisuudesta riippuvainen. Eli ei ne ole sillä lailla kaksi erillistä oliota, jotka toisistaan riippumatta kehittyy. Näillä rakenteilla Meillä on oikeastaan mahdotonta saada palvelusektori kovinkaan korkeaseen lentoon ilman, että myös teollisuussektori lähtee voimakkaaseen kasvuun.
Joo. Juha.
Joo, tässä on nyt oikeastaan kaksikin asiaa, joihin mielelläni jotakin sanoisin. Sä kysyin näistä korvaavista vientimahdollisuuksista. Mehän nähdään viennissä ja teollisuudessa, että palvelujen osuus siitä, mitä ne tekevät, ja niiden tekijöiden osuus, tai palveluammattien osuus niissä tekijöissä on kasvussa. Et meillä on varmaan ollut, niin kuin mikä kuvasi tuossa, sellainen tilanne, jossa palveluvienti liittyy jollain tavalla tämmöiseen niin kuin teollisten tuotteidenkin vientiin, mutta paljon puhutaan tällä hetkellä, se ehkä johonkin, mitä nyt heijastuu myöskin näissä meidän näkemyksissä, että palvelut voi olla dinganssi. Ja se on vaikeasti ymmärrettävää, ja siihen liittyy paljon epävarmuuksia, mutta se kasvukontribuutio, mikä tulee palveluista, jotka voi kyllä teollisuudestakin olla lähtöisin, niin on joka tapauksessa jonkunnäköisessä nousussa. Et ehkä korvaava on siellä, mutta se on ennustamisen kannalta epäilemättä vähän vaikeampi asia. Tämä julkisen sektorin, tämä on mieliteema, mitä tämä toiminnan rakenne tekee, on tietysti niin, että kun väestö vanhenee, niin tätä nykyteknologialla ilman innovaatioita ja sote-uudistuksia ja mitä kaikkea. Siihen tulee sitoutumaan enemmän väkeä, se on jossain mielessä pois jostakin muualta. Mutta nyt tällä hetkellä on aika vaikea sitten niin kun ne lähteä ennustamaan sitä, että mikä vaikutus on sillä, että näitä uudistuksia on ilmassa. Jos niitä toteutetaan, sehän täytyisi tarkoittaa sitä, että pidemmällä aikavälillä varsinkin meillä vapautuu se työvoimaa sieltä muuhun käyttöön, mahdollisesti tuottavampaa, joka sitten pitäisi näkyä myöskin siinä, että miten me ajatellaan tätä kasvupotentiaalia. Ja johonkin mittaan tässä meidän tarkastelussa tätä ilmiötä on ennakoitu, mutta toistaiseksi on tietysti hirveän vaikea sanoa, että mitä se tulee olemaan, kun se on niin kuin kauniiden ajatusten tasolla hyvin pitkälle tällä hetkellä.
Joo. Markku Kotilainen.
Vastaaminen siihen, että mikä toimiala on voittaja tulevaisuudessa, niin se on äärimmäisen vaikeaa ja yleensä sellaisen ei haluta mennä edes. Että tällainen picking the winners-ajatus, niin se ei ole kovin järkevää, koska se tuleva kasvu voi olla hyvin monilla toimialoilla. Ja keskeistä on, että pystytään innovoimaan, luomaan uusia tuotteita, olipa ne sitten millä tahansa. Että tietysti voidaan puhua cleantechistä, joka on eräänlainen megatrendi, ja voidaan puhua kaupungistumisesta ja globalisaatiosta, ja kaikki vaikuttaa sitten siihen, että minkä tyyppisiä tuotteita ne on. Mutta se, mikä on tärkeää erityisesti tässä 5-10 vuoden aikavälillä, on se, että miten Suomen kilpailukyky pystytään palauttamaan, ja se merkitsee uusia tuotteita, lisää tuottavuutta, mutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä myös tätä hintakilpailukyvyn palauttamista, ja siinä tämä työmarkkinakysymys on aika tärkeä.
Joo, ja tehän olette tosiaan ennustanut tätä 10 ja 20 vuotta sinne päin myös tuottavuuden kasvua. Me mennään tässä keskustelussa hetken päästä siihen. Voisi tässä kohdassa kysyä sitä, että vaikka tuossa totesin alussa, että aika olette niin kuin lähempänä toisianne nyt kuin vuonna 2012, mutta siitä huolimatta onhan tässä niin kuin hajontaa, kun katsoo näitä ennusteita bruttokansantuotehenkilöä kohden 10-20 vuotta, niin siellä on optimisteja ja siellä on pessimistejä. Nyt kaikkein optimistisin valitettavasti ei päässyt paikalle tällä kertaa, eli Pellervon taloustutkimus, mutta pessimistit ovat paikalla, eli Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö. Se ei ole kovin yllättävää ehkä, että te olette siellä pessimistisimmällä sillä osastolla. Pystyttekö te jotenkin näkemään tässä, kun te katsotte toisten ennusteita, että mistä syystä johtuu nämä erot? Ja sitten toisaalta myös kommentoida sitä, että jos ne erot nyt on jotain tällaista vajaan prosentin luokkaa esimerkiksi, niin onko ne erot sitten kuitenkaan kovin huomattavia vai ei? Petri Mäkifranti, jos aloittaa Suomen Pankista.
Joo, meillä nähtävästi on tällä kertaa ollut nämä kaikkein pessimistisimmät näkemykset. Mulla nyt ei olet tässä käytettävissä näiden muiden ennustajien oletuksia, mitkä näiden ennusteiden taustalla on. Pystyn ehkä arvaamaan, että tämän seuraavan 10 vuoden osalta me ollaan ehkä oletettu, että tämä viime vuosien heikko kehitys jatkuu aika lailla samanlaisena vielä aika pitkään. Eli tämä viime vuosien raskas perintö näkyy tässä seuraavan 10 vuoden osalta, muun muassa tuon pääomakannan heikon kehityksen osalta, eli meidän investointiaste on ollut aika heikko monta vuotta, pääomakanta on rapautunut. Sitten näyttää, että osa työvoimasta, parhaassa työiässä olevasta työvoimasta näyttää ainakin väliaikaisesti siirtyneen pois työmarkkinoilta, ja sitten myös meidän kokonaistuottavuuden kehitys on ollut varsin heikkoa, ja me ei usko, että tähän tulee ihan nopeaa muutosta lähiaikoina.
Haluatko Mika Kuismanen valtiovarainministeriöstä tähän kommentoida?
No joo, ensinnäkin se kysymykseen, että onko nämä erot isoja, niin nämähän on valtavia, että vaikka näyttää pieneltä, mutta jos otat sen koko aikaperiodin ja diskonttaat siitä sen vaikutuksen, niin...
Mutta kerro, Mika, miten ne voi olla niin valtavista? Kuitenkin katsotte samaa Suomea, samaa kansantaloutta, samoja lukuja ikään kuin, ja sama aikaperspektiivi. Mistä nämä erot syntyy? Tämän ihmiset haluaa tietää.
No ehkä se vaikea sanoa, mutta ehkä me sitten ollaan pessimistejä ja toista optimisteja. Että jostain syvistä, syvistä parametreista se voi tulla, mutta meidän logiikka tässä on seuraava. Kun me lähdettiin, niin me katsotaan, missä me ollaan nyt. Ja sitten meidän täytyy tehdä jonkinlainen analyysi siitä, että koska me ollaan suurin piirtein potentiaalisen tuotannon tasolla. Ja siitä voi olla tietysti riidellä, että mikä meidän potentiaalinen tuotanto tulee olemaan. Meidän laskelemme, me ajatellaan, että me ollaan noin 20-luvun alussa sillä tasolla. Sen jälkeen me aletaan miettiä näitä isoja suureita, väestön kasvua ja kokonaistuottavuutta. Ja ne me ollaan lyöty kiinni. Ja meidän pessimismi, ehkä se voi niin kuin pukea sanoiksi siinä, että me niin kuin keskimäärin ei nähdä, että kokonaistuottavuus nousee hyvin niin kuin paljoakaan prosenttia korkeammaksi tällä aikavälillä. Ja se sanelee hyvin pitkälle sen, tämän meidän profiilin. Meidän profiili on siis nouseva, mutta se jää kuitenkin niin kuin historiaan alemmaksi. Toinen asia tietysti, kun katsotaan tätä reaalista BKT:ta henkeä kohden, niin siinä on tämä työvoima ja muuttuja on hyvin, hyvin tärkeä. Ja meillä on sisällä eksplisiittisesti oletus, että väestö kasvaa sellainen 0,2-0,4% vuodessa vähän. Siinäkin on tietty uraa, mutta mitä nopeampi itse asiassa tämä väestön kasvu olisi, niin vaikka BKT kasvaa, niin per henkeä se voi sitä niin kuin vaimentaa kehitystä.
Kyllä, kyllä. Haluatko tähän Markku, Juha, Sakari jotain kommentoida? Olisi kiva, että kommentoisitte jotain. Markku, Etlasta.
Ihan tuosta lyhyellä katsauksella niin vaikuttaa siltä, että tämä Suomen Pankin ja VM:n pessimistisyys muihin nähden, niin se korostuu tässä seuraavan 10 vuoden aikavälillä, että sitten taas sitä pidemmällä aikavälillä niin näyttäisi siltä, että sitten VM ja Suomen Pankki on lähempänä keskiarvoa. En tiedä, pitääkö tämä nyt paikkansa.
Tai se liittyy, tulee optimistisempia pitkällä aikavälillä.
Se liittyy sitten varmaankin siihen, että miten, mikä tässä nyt on ollut esillä, että miten nopeasti tämä talous tästä alkaa toipumaan ja minkälaisten prosessien kautta. Tuo väestönkasvu, se on tietenkin tärkeää, kun lasketaan näitä BKT per capita-lukuja. Me ollaan lähdetty siitä arviosta, että väestönkasvu olisi 0,5% nyt tässä 10 vuoden horisontilla, ja sitten se olisi 0,3 sillä seuraavalla. Tällä alkuperiodilla se väestö kasvaisi sen takia nopeammin, että tämä suurten ikäluokkien väestö on vielä elossa, mutta sitten se alkaa sillä seuraavalla periodilla. Siitä jo suuri osa siirtyy muille maisemille, ja tietenkin tämä siirtolaisuus on kysymysmerkki koko ajan, mutta siirtolaisuus on keskeinen tekijä sille, että miten työvoima pystyy kasvamaan. Että
siis työperäinen maahanmuutto. Jo.
Kyllä. Että meidän arviossa tämä työvoiman kontribuutio kasvuun oli negatiivisempi aiemmin, mutta nyt se on muuttumassa positiiviseksi lyhyellä aikavälillä sen takia, että nyt on työttömyysaste jo niin korkea, että siellä on resursseja, joita voidaan käyttää, ja sitten tämä eläkeuudistus on tehty, joka auttaa myöskin jatkossa, tältä osin tämä.
Eli onko se siis niin, että voiko sen ymmärtää näin, niin kuin, että samoja lukuja katsotaan, mutta niitä ehkä vähän arvioidaan eri tavalla ja painotetaan eri tavalla?
Varmaan on aika pitkälti just noin, että toi mikä on kuvaus siitä, että mikä tämä lyhyen aikavälin ikään kuin kehitys on siihen tosiaan se, mitä mekin käytetään, mutta sitten voi olla, että meillä on joistakin eristä en tiedä, onko meillä enemmän tietoa, mutta on enemmän niin kuin kuitenkin tehty arvioita, jotka sisältyy tähän meidän ennusteen. Siellä on esimerkiksi tämä orastava biotalous, johon Suomi on sitoutunut vuosikausia sitten, niin jonka tavoitteiden toteuttaminen itse asiassa pitäisi ajoittua nyt näihin lähivuosiin ennen vuotta 2020. Ja se näkyy niin kuin monessa kohtaa sekä tavallaan niin kuin näiden investointihyödykkeiden valmistajien puolella, että sitten myöskin tässä kotimaisessa ikään kuin, niin kuin tuotantoketjussa jalostuksesta ihan tuonne alkutuotantoon saakka.
Joo, näin siis Juha Honka tuki ja Vatista ja vielä puheenvuoro Sakari Lähdemäki Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Sitten vielä vastauspuheenvuoro Mika Kuismaselle valtiovarainministeri, sitten mennään eteenpäin.
Joo, eli nyt kun, jos mä luen tätä nyt oikein, että kun PTT ei ole paikalla, niin PT on optimisti niin tuossa seuraavan 10 vuoden ennusteessa ja ehkä se niin kuin tulee just vähän siitä optimismista, että nämä mallit tietysti eroavat ja vähän nämä, että kuinka paljon noin väestö kasvaa, mutta niin kuin mä tässä jo mainitsin tästä viennistä, niin ehkä niin kuin PT nähdään niin kuin se tilanne, että se itsessään tulee korjautumaan pikkasen enemmän myös sitä kautta, että Eurooppa tulee tai on jo kasvamassa ja se kasvu on paremmalla mallilla, mikä sitten tulee heijastumaan myös Suomen vientiin.
Joo, yksi tekijä tuohon näihin laskelmiin, mikä me ollaan sivuutettu, on talouden pääomavaltaistuminen. Et siitähän täytyy tehdä joku, tai sitten täytyy olla joku käsitys pidemmällä aikavälillä.
Kuinka olennainen tekijä tämä on?
No ainakin meidän laskentakeukossa on hyvinkin olennainen tekijä, että kuinka pääomavaltaiseksi talous kehittyy.
Tuntuu olevan kaikkien laskemissa, kun tämä nyökätään.
Meillä on pääomavaltaistuminen sellaista 0,4-0,5% vuodessa. Että itse asiassa se, jos tätä pääomavaltaisuussuhdetta tai parametria hiukan muuntelee, niin silloin on aika suuri vipuvaikutus siihen, että mitkä nämä tulemat pitkällä aikavälillä on.
Joo, näin siis käydään pitkän aikavälin talousennusteista keskustelua. Täällä on Mika Kuismanen VM:stä, Juha Honkatuki ja Vatista, Petri Mäkifräntti Suomen Pankista, Markku Kotilainen Etlasta ja Sakari Lähdemäki Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Nyt me voitaisiin ottaa mukaan tähän keskusteluun myös tuottavuus, koska te olette myös samaten ottanut näkymää siihen, että miten Suomen kansantalouden talouden tuottavuus kehittyy seuraavan 10-20 vuoden aikana. Nyt tämä tuottavuushan on tämmöinen politiikan taikasana tavallaan näinä päivinä, kun hallitus, me puhutaan tuottavuustalkoista ja tuottavuusloikasta ja muusta. Niin onko tämä tuottavuuden ennustaminen just nyt erittäin tärkeää? Korostuuko se juuri tällä hetkellä? Markku Kotilainen Etlasta. Ja onko se erittäin haastavaa?
Oikeastaan voi sanoa, että kaikki tämä tulee tuottavuudesta. Että tähän voidaan jakaa kahteen komponenttiin. Toinen on tämä työpanos ja toinen on työn tuottavuus. Ja tämä työpanoksen kontribuutio on hyvin pieni. Et jokunen aika sitten arvioitiin, että se on pieni negatiivinen luku, nyt se on pieni positiivinen luku, että meillä se on 0,1 molemmilla periodeilla. Et sitten kaikki muu tulee sieltä työn tuottavuudesta, ja sitä työn tuottavuutta voidaan sitten pilkkoa eri tavalla. Siellä on tuo Mikan äsken mainitsema pääomavaltaistuminen, meidän osalta se kontribuutio on saman luokkaan 0,5, ja sitten on tämä työpanoksen paranemisen kontribuutio, niin sekin on, se on hyvin pieni luku. Et sitten se suurin luku on sitten kokonaistuottavuus, joka tarkoittaa sitä, että minkälaista teknologiaa pystytään kehittämään. Ja se riippuu siitä, miten tämä koko teknologia globaalisti kehittyy. Ja toinen asia on se, että miten Suomessa pystytään sitä ottamaan käyttöön. Ja maailmalla on lisääntynyt pessimismi sen suhteen, että teknologiat alkavat tietyllä tavalla olla ehtymässä. No sitten on toinen näkemys, jossa ajatellaan, että esimerkiksi sähkön käyttöönotostahan seurasi aika pitkä jakso, jolloin sitä sitten alettiin soveltaa. Että tässä on ihan selkeästi kaksi eri koulukuntaa, ja sen takia sitä variaatiota on, eikä kovin hyviä tieteellisiä menetelmiä voi olla sille, että aika lailla se on arvio siitä, että miten tämä kokonaistuottavuus kehittyy.
No joo, tämä oli hyvä pointti tämä Markun nostama, että ollaanko tässä niin kuin tavallaan siirtymässä tässä tuottavuudessa, ei paitsi Suomessa, vaan muuallakin jonkinlaiseen niin kuin uuteen aikaan, tuottavuus 2.0 maailmaan, sori, jos me käytetään termiä, niin jossa kun tämä meidän Suomessa pitkän aikavälin keskiarvo 1975-2013, niin työn tuottavuus, tai tuottavuus kasvoi 2,3%. Ja nyt ollaan kuitenkin näissä ennusteissa selkeästi alemmissa luvuissa. Keskiarvo on siis tässä seuraavat 10 vuotta tuottavuus niin 1,3%. Siinä on hurjan suuri ero, eli halutaanko tästä lähteä eteenpäin?
Minusta tämä liittyy osittain nyt siihen meidän ikään kuin toimialarakenteen muutokseen, että kun me katsotaan näitä uusia teknologioita, meillä esimerkiksi yksi tämmöinen positiivinen tuottavuus, kun se sitten tarkastelu viedään ikään kuin tällaisena summerauksena, yhteenvetona sinne koko kansantalouden tasolle, niin me nähdään siinä kokonaistuottavuusluvussa tällaisia asioita kuin energiaintensiivisyyden väheneminen, joka kirjautuu sitten välituotekäytön kautta myöskin siihen tekniseen kehitykseen, joka taloutta ikään kuin ajaa. Mutta ne toimialat, joilla tällaisia toimia tehdään, on menettänyt PKT-osuuttaan, ja ne toimialat, joilla sitten taas puhutaan esimerkiksi työvoimavaltaisemmasta ihan tällaisten vaikeasti koneella korvattavien palveluiden tuottamisesta, joilla tuottavuuskasvu on ollut hitaampaa, niiden osuus on kasvanut.
Onko tämä globaali ilmiö vai onko tämä Suomessa jotenkin spesiaali-ilmiö, tämä meidän Nokian ja ICT-kuvion ja metsäteollisuuden ja muiden rakenteellisten muutosten vuoksi?
Siis tämä palveluvaltaistuminenhan on globaali ilmiö, jossa Suomi on jossain mielessä...
Mutta työn tuottavuuden hidastuminen.
Minusta se riippuu nyt vähän siitä, mistä näkökulmasta sitä katsotaan. Katsotaanko sitä yhdeltä toimialalta vai katsotaanko sitä sitten niin kuin koko kansantalouden tasolla. Mutta jos koko kansantalouden tasolla sitä summerataan, niin kyllä varmaan sen tyyppistä ilmiötä muuallakin on nähty. Ja se liittyy tähän palveluvaltaistumiseen, jossa Suomi on ollut OECD-maista ja ehkä Euroopan maistakin jossain mielessä tällaisessa niin kuin historiallisessa jälkijunassa monesta syystä.
Näin siis Juho Honka-Tukia vaatista. Mika Kuismanen VM:stä.
No mä ehkä tässä voisin vähän opponoida. Tätä, että ei, mun mielestä ei ole ihan niin kuin, jos aggregaatista katsotaan, se riippuu siitä, missä asemassa ja missä taloudet on. Et esimerkiksi jos me katsotaan Kiinaa, niin Kiinassahan työtuottavuus on noussut huimasti siinä aikana, kun meidän länsimaissa työtuottavuus on laskenut. Me katsotaan jotain Afrikan ja Etelä-Amerikan maita, ja siellä on työtuottavuus nousee niin kuin erittäin nopeasti. Tämä on hyvin niin kuin maaspesifinen ja aluespesifinen tekijä, mutta sitten jos Suomeen palataan, niin meidän analyysin taustalla tekijänä on se, että jos meitä on about 2,5 miljoonaa työntekijää täällä, niin niistä julkisen talouden piirissä on 612 000 henkilöä. Eli se suhdeluku on niin kuin huima. Okei, julkisella puolella työn tuottavuutta on vaikea mitata, mutta eiköhän me kaikki se itsekin tiedetä, että olemme aika nollatuottavia henkilöitä julkisella sektorilla. Ja sitten tämä palveluvaltaistuminen päälle, niin ei tämä nyt, ei se niin kuin, tämä hirveän, tai sanotaan, että täytyy olla todella optimistinen, jos näitä suhdelukuja alkaa vääntää siihen suuntaan, että meillä työn tuottavuus olisi jotenkin trendinomaisesti nousevalla uralla.
Tosi kyllähän mekin tässä tuotetaan koko ajan jotakin, ei pelkästään radio-ohjelmaa, vaan myös informaatiota täällä Jyväskylän yliopistossa seminaari yleisölle. Haluatko joku muu jatkaa tästä? Markku Kotilainen Etlasta.
Tuo on totta, mistä on ollut puhetta, että tämä rakenteen muutos palveluvaltaistumiseen päin, niin se tietenkin vaikuttaa negatiivisesti työn tuottavuuden kasvuun, mutta toisaalta tiedetään se, että nyt on äärimmäisen suuret paineet pyrkiä soveltamaan ICT:tä myös palvelualoille, ja onhan meillä esimerkkejä myös palvelualoilla, että siellä on pystytty tuottavuutta kohentamaan, esimerkiksi pankkisektori, mitä tapahtui 90-luvun alussa, se oli hyvin, hyvin nopea tehostuminen, ja sitten julkisella sektorilla esimerkiksi verohallinnon tehostuminen, että kyllä sellaisia mahdollisuuksia on, mutta tietenkin se on väistämätöntä, että palveluissa tarvitaan enemmän ihmiskäsiä ja työvoimaa kuin muualla.
Petri Mäkifräntti Suomen Pankista.
Joo, tässä on toki meidänkin ennusteessa juuri on merkittävä syytä tuottavuuden heikkoon kasvuun tämä palveluvaltaistuminen ja toimialarakenteen muutos, mutta käsittääkseni on aika lailla Euroopan unionin laajuinen ilmiö. Tämä tuottavuuden kasvu on ollut aika heikkoa myös sitten muilla aloilla kuin palveluissa, niin kuin teollisuudessa. Että niin kuin tuossa aiemmin tuotiin esiin, niin eräät taloustieteilijät on ollut aika pessimistisiä sen suhteen, että onko enää viime vuosina kehitetty mitään uusia niin sanottuja yleiskäyttöisiä teknologioita, jotka voisivat sitten toimia jonkinlaisena kasvumoottorina tuottavuuden kasvulle myös teollisuudessa. Toki on nämä optimistit, joiden mukaan nämä kaikkein merkittävimmät hedelmät näistä viime aikoina tehdyistä innovaatioista, digitalisaatioon liittyen ja muuten on vielä ikään kuin poimimatta. Mutta tämän keskustelun suhteen meidän ennusteessa on otettu kyllä aika pessimistinen näkemys. Ja
oikeastaan. Minkä takia? Koska usein sanotaan niin, että lyhyellä aikavälillä me niin kuin liioitellaan teknologian kehitystä, mutta pitemmällä aikavälillä me aliarvioidaan. Ehkä tämä 10 vuotta voi mennä sen pitkään aikaväliin jo teknologian kehityksessä.
Joo, toki on totta, että usein ehkä vähän aliarvioidaankin tätä teknologian kehityksen mahdollisuutta. Ja sitten toinen pointti on se, että usein ehkä arvataan väärin, että mihin suuntaan tämä teknologian kehitys lähtee menemään. Mutta me ollaan oikeastaan yhtenä tämmöisenä benchmarkina käytetty Euroopan komission ennusteita kokonaistuottavuuden kehitykselle Euroopan unionin alueella ja Suomessa, ja oikeastaan sitten tämän toimialarakenteen muutoksen suhteen kohdettu sitä vielä hiukan alaspäin. Mutta toki on totta, että tähän meidänkin ennusteisiin sisältyy merkittäviä ikään kuin ylöspäin suuntautuvia riskejä siitä, että me ollaan suhtauduttu liian positiivisesti näihin teknologian mahdollisuuksiin.
Juha Honkatukia, Patista.
Tuo oli tuo Markun äskeinen pointti tärkeä, että millään muuta mä en tietysti tarkoittanut sanoa, että tämä tuottavuuskasvu olisi heikkoa kaikilla palveluilla, semmoista yleistystä ei voi tehdä, ja sieltä löytyy myöskin niin kuin itse asiassa semmoisia esimerkkejä, joissa tuottavuuskasvu on ollut parempaa kuin millään toimialalla.
Mutta kun katsotaan kokonaisuutta, niin silloin
mutta kun katsotaan kokonaisuutta, niin tämä on ehkä semmoinen yleiskuva, mikä me jaetaan. Tämä kysymyksesi siitä teknologiasta, digitalisaatiosta, se on tietysti ajankohtainen. Me ollaan toisessa yhteydessä törmätty niin kuin tämmöisiin anekdootteihin, jotka on vähän vajavaisia. Ne kertoo meille, että on jotakin vaikkapa kaupan aloja tai palvelualoja, joissa tietyt tehtävät, jotka nyt on aika isoja työllistä ja muutaman vuoden päästä saattaa todennäköisesti hävitä. Mitä tapahtuu sille työvoimalle, niin se on sitten auki oleva kysymys ja ennustettava kysymys. Ehkä on niin, että kun ne on tällaisia anekdootteja tässä vaiheessa, mitä siitä digimurroksesta osataan sanoa, meidän kuva on siitä vajavainen, ja kyllä mäkin silloin olisin enemmän tämmöisen niin kuin konservatiivisuuteen taipuvainen kuin lähtemään olettamaan, että se tuo jotain aivan uutta, jota me ei kauhean hyvin ymmärretä, ja joka edellyttää ikään kuin tällaista toimintatapojen instituutioiden uudelleen määrittämistä ja jopa säätämistä.
Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Nyt siis tietenkin tämä tuottavuus on myös hirveän olennainen tekijä. Tästä varmaan kaikki on samaa mieltä talouskasvun kannalta. Sakari Lähdemäki Palkasen tutkimuslaitoksesta. Sulla on pointti.
Joo, mä vielä palaisin tähän kokonaistuottavuuteen tai tähän niin teknologiakomponentin tuottavuuteen, niin ehkä semmoinen pointti tässä voisi vielä keskustella, että nyt kun leikataan koulutuksesta ja
olin juuri tulossa siihen kysymykseen.
Ja myös T&K-menoista, mitä tietysti myös yksityisellä puolella näyttää, että se BKT-suhde sielläkin pienenee, niin tällä kuitenkin varmaan on joku vaikutus tähän kokonaistuottavuuden nyt kun me leikataan, niin kuinka paljon me sillä tätä tulevaisuuden kasvua leikataan samalla?
Niin, koska koulutus on, me tiedetään kaikki, että koulutus ja teknologian tutkimuskehityksen satsaaminen on merkittävä tuottavuuden faktori. Ja tässä on sanottu, että Suomi on rakennettu viinaverolla ja koulutuksella. Että nyt tässä tuoreimmassa hallitusohjelmassa ainoastaan toiseen puututaan korottavasti, toista leikataan. Että kuinka kuinka suurena riskinä te näette Suomen pitemmällä ajan tuottavuuskehityksen kannalta nyt nämä koulutukseen suuntautuvat ja myös tekesiin kohdistuvat leikkaukset? Näitähän tehtiin jo viime vaalikaudella jonkin verran. Kuka haluaa aloittaa tähän helppoon kysymykseen ja mukavaan sellaisen? Sakari jatkaa.
Joo, no mä voin jatkaa sen verran, että kyllä me PT:ssä ainakin nähdään nämä hiukan huolestuttavina. Ehkä nyt ei vielä tämä tilanne, mutta tietysti pelkona on se, että näitä leikataan edelleen tai lisää, ja kyllä se jossain vaiheessa rupeaa näkymään. Tietysti ne näkyy niin pitkä ja aikavälin päästä, että who cares?
Rupeaa näkymään missä?
BKT:n kasvussa.
Joo.
Äh.
Nämä sopeutukset tietysti hidastavat talouskasvua tässä seuraavalla 5 vuoden aikavälillä, ja tietysti on ikävää, että koulutuksestakin on leikattu. Tietysti kun joudutaan leikkaamaan, niin silloin se kirves osuu niihin pääluokkiin, joissa on paljon rahaa. Että pitää vaan toivoa, että nyt pystyttäisiin allokoimaan nämä leikkaukset niin, että ne eivät syö, että ne minimoivat sitä haittaa.
Niin mehän ei ihan tarkasti tiedetä, miten ne kohdistuu vielä. Mitä sä näet sen tiedon valossa, mitä me nyt tiedetään? Siellä on se toisen asteen kuviota aika paljon, mutta siellä on sitten myös yliopistoja. Ja tosiaan ne Tekes on 95 miljardia.
Niin Tekesin niin Tekesin osaltahan suuri leikkaus kohdistuu näihin SOKkeihin, strategisen osaamisen keskuksiin, ja se voi tietysti ajatella, että se on eräänlainen rakenteellinen muutos, että nyt on vaan katsottu, että on mahdollisuus toteuttaa tämä muutos, jota on jo jonkun aikaa haudottu, että on ajateltu, että nämä SOKit eivät ehkä ole tehokkaimpia mahdollisia tapoja käyttää sitä Tekesin rahoitusta, mutta ilman muuta Tekes on hyvin merkittävä innovaatioiden ja startuppien rahoittaja, ja kun Suomessa tämä yksityinen bisnesenkelitoiminta on niin heikkoa, niin sillä on hyvin merkittävä rooli. Tietysti tulevaisuudessa niin olisi tärkeää, että myös näitä bisnesenkeleitä tulisi ja yksityistä rahaa, että nythän sitä yksityistä rahaa startupit joutuu hakemaan aika lailla maailmanmarkkinoilta.
Okei, muita kommentteja hallitusohjelman koulutusleikkauksia. Mika Kuismanen, valtiovarainministeriö.
No en kommentoi nyt hallitusohjelmaa, mutta kommentoin.
Saa kritisoida.
Tämä vaan problematisoisin sitä, että me ollaan yliopistossa, täällä on asiantuntijoita, mutta minulla on sellainen käsitys, että mitään niin kuin robustia empiiristä evidenssiä yli ajan on vaikea löytää siis näiden koulutusmenojen ja TFPn eli kokonaistuottavuuden väliltä. Voi olla, että on, mutta en ole itse ainakaan tällaiseen tutkimukseen törmännyt. Mä vähän niin kuin vierastan sitä, että...
Onko tämä tämmöinen poliittinen mantra?
Että tämä olisi jotenkin niin kuin iso asia tässä sopeuttamisessa. Toinen on nämä T&K-menot, niin kyllä nyt hyvin pitkälle varmasti niin kuin yksityisen sektorin aktiviteetista, ja siellä ne allokoituu nämä T&K-menot. En mä näe tämän julkisen sektorin niin kuin roolia siinä mitenkään hirveän olennaisella pitkän aikavälin kasvun kannalta. Ylipäänsä mun käsityksen mukaan niin kyllä se kausaliteetti kulkee pitkällä aikavälillä hyvin pitkälle reaalitaloudesta sinne julkisen talouden puolelle ja näihin, eikä toisinpäin, että sitä voisi ainakin problematisoida, että kaikki nämä niin sanotut sopeuttamistoimet olisivat pitkällä aikavälillä talouskasvua heikentävää tai talouskasvun potentiaalia heikentävää, että ihan niin kuin sitä mä en ostaisi.
Mitä muut sanovat? Eikä nämä kuitenkaan edistäkään tuottavuutta tai talouskasvua, vaiko? Onko semmoinenkin mahdollisuus olemassa?
No tuskin nämä sentään edistää lyhyellä tai pitkällä aikavälillä talouskasvua, mutta jos pohtii juuri yrityksen rahoituksen saatavuutta, niin käsittääkseni se ei nyt mikään merkittävä pullonkaula tällä hetkellä Suomessa kuitenkaan ole, ehkä eräitä erityistapauksia lukuun ottamatta. Ja mitä tähän koulutukseen tulee, eli tämä koulutuksen ja kokonaistuottavuuden välinen yhteys, niin ehkä siinäkin juuri ne matalalla roikkuvat hedelmät on poimittu, eli meillä jo tämä koulutustaso on niin korkealla, että tuskin marginaaliset leikkaukset näihin määrärahoihin enää merkittävästi tätä talouskasvua heikentää.
Okei, mennään vielä eteenpäin. Meillä on tässä jokunen minuutti aikaa. Otetaan vielä toinen laajennus hallitusohjelmaan, koska kun te olette tosiaan tässä nyt katsoneet Suomen talouden pitkän aikavälin näkymiä, niin nyt meillä on Suomen talous tietysti vaikeassa tilanteessa ja joudutaan tekemään, tai hallitus tekee näitä sopeutuksia, leikkauksia, niin kuinka te näiden vaikutuksen näette, katsotaan vaikka se 10 vuotta eteenpäin, BKT:n tuottavuuden kasvulle, koska tuottavuuttahan tässä haetaan ja talouskasvua leikkausten kautta tai niiden jälkeen. Markku Kotilainen, ole hyvä.
Tässä meidän laskelmassa on ihan eksplisiittinen oletus siitä, että miten nämä leikkaukset vaikuttava. Me jo keväällä arvioitiin, että se sopeutus on noin 4 miljardia, ja me laskettiin sitten sen mukaan, että se on miljardi per vuosi. No, nythän ei tiedetä, miten se toteutuu, mutta me arvioidaan, että tämä sopeutus hidastaa talouskasvua 0,4% vuodessa 4 vuoden ajan, ja tämä vastaa suunnilleen, kun puhutaan niin sanotusta finanssipoliittisesta kertoimesta, niin se vastaa noin kerrointa 0,8. Että tämä on sellainen suhteellisen tuntuva vaikutus, mutta aika lailla siellä tutkimustulosten keskivaiheella liikkuva.
Mitä muut sanovat? Juha Honka tukee Vattista.
No, mä äsken jo viittasin siihen, että pidemmällä aikavälillä kysymys on tavallaan siitä, että jos ei toteuteta uudistuksia, meillä tulee sitoutumaan tähän ikärakenteesta johtuvaan hoivatarpeeseen, kasvavaan hoivatarpeeseen enemmän väkeä. Nämä uudistukset tähtää siihen, että sitä väkeä sitoutuisi sinne vähemmän. 10-15 vuoden aikavälillä minusta on aika selvää, että sen pitäisi näkyä tämmöisenä yksityisen sektorin ainakin parantuneena kasvupotentiaalina vähän pidemmällä aikavälillä. On vaikea sitten sanoa, se riippuu ajatuksesta, että kuinka pitkälle se sinne menee. Mutta siinä on sitten semmoinen kävi, että sudenkuoppa, joka liittyy tavallaan siihen, että ei ole yhdentekevää se, että mihinkä nämä tehostamista ja säästötoimet kohdennetaan. Jos ne kohdennetaan sillä tavalla, että nyt tietyssä mielessä tällaisena yhteiskunnan tukemana tai suorastaan niin kuin yhteiskunnan lahjana kuluttajille annettuja palveluja, joita pitää joutua itse maksamaan. Sillä on vaikutuksia kuluttajien ostovoimaan, joka tarkoittaa, että se tulee heijastumaan esimerkiksi yksityisen palvelusektorin ja tällaisen muun palvelun kasvupotentiaalin. Että tavallaan sen kokonaisuuden niin juoksuttamisella tulee olemaan myös vaikutus siihen, että miten me nähdään talouskasvussa. Ja tällä hetkellä on aika vaikea lähteä kauhean paljon veikkailemaan sitä, että millaisista pisteistä me siinä nyt puhutaan, mutta kyllä pidemmällä tähtävällä minusta kuitenkin selvää on, että siinä on potentiaalia myöskin niin kuin vaikuttaa positiivisesti tähän kansantuotteen kasvuun.
Mika Kuismanen, valtiovarainministeri, haluaa vielä kommentoida. Teidän tämä arvio siis leikkausmäärästä meni aika hyvin sitten tuolla Smolnan hallitusneuvottelussa läpi lopulta.
No onneksi näin. Minusta on sitten tietyllä tavalla niin kuin triviaali juttu, että lyhyellä aikavälillä leikkaus niin kuin kansantalouden tilinpito mielessä, niin jos leikataan, niin se menee tilinpitoon negatiivisena erona ja se vähentää talouskasvua, mutta mun mielestä tästä ei ole ehkä kyse, että kyllä mä näkisin niin, että nämä sopeuttamistoimet ja leikkaukset, niin nämähän nimenomaan luo potentiaalia sille tulevalle niin kuin kasvupohjalle, ja se on niin kuin huomattavasti tärkeämpi ja painavampi argumentti mun mielestä tässä kuin se, että mitä niin kuin tapahtuu seuraavan 2 vuoden aktiviteetille tilinpiton mielessä.
Okei, arvot herrat, niin me ollaan tässä puhuttu ennustamisessa, ennusteista, ennustamisen vaikeudesta tai helppoudesta, miten vain. Voitaisiin päättää oikeastaan siihen, että vaikka tietysti kaikki ennusteet ei voi osua napakymppiä, varsinkin mitä pitämällä ennustaa, niistä haastavammaksi harjoitus tulee, niin tietysti onko tässä ennustamisessa kuitenkin sellainen aspekti, että kun ennustetaan, niin siinä jotenkin avautuu jonkinlaista semmoisia näkymiä kansantalouteen, mitkä kenties muuten eivät avautuisi ilman tätä ennustamista. On se helppoa tai vaikeaa? Kuka haluaa aloittaa? Petri Mäkifrantti, Suomen Pankki.
On yksi semmoinen sanonta, en muista kuka ekonomisti näin totesi, että oikeastaan ennustamisessa usein se tarina on jopa näitä numeroita tärkeämpi. Että välttämättä ihan pelkästään tämmöinen pisteestimaatti siitä, että mikä on talouskasvu seuraavan 10 tai 20 vuoden aikana, ei välttämättä kerro vielä paljon mitään. Että sitten se koko ennuste, joka pitää sisällään myös ne oletukset ja sitten se malli, minkä perusteella tämä ennuste on muodostettu, niin sen pohjalta voidaan sitten keskustella, että kuinka herkkä tämä ennuste on sitten näille erilaisille oletuksille, ja niiden avulla voi sitten vertailla näitä ennusteita keskenään ja saada jonkinlainen käsitys siitä, että minkälaisia on ne mekanismit, jotka sitä talouskasvua vie eteenpäin.
Markku.
Jatkaen tuosta, että tällainen pisteestimaattiajatus ei ole järkevä, että jokainen ennustaja, kun tekee ennusteen, olipa se lyhyttä tai pitkää aikaväliä, niin käyttää sen kaiken informaatioon, mikä on olemassa, ja sitten koko ajan hän tulee uutta informaatiota. Et lyhyellä aikavälillä tulee shokkeja, tulee Nokia-shokki, tulee Ukraina-shokki ja niin poispäin. Sitten ennustaja kyllä päässään pystyy aika nopeasti päättelemään, että mihin suuntaan se menee, miten paljon se alkaa poiketa siitä. Mutta yksi aspekti, joka on tärkeä myös, että jos ennustetaan melko matalia lukuja, niin se on myös politiikan tekijöille signaali siitä, että
painetta, siis
jotakin toimenpiteitä olisi tarvetta tehdä. Joo.
Kuinka yleensä tämän ennustamisesta luodaan poliitikoille painetta? Haluatko tämä Mika Kuismanen vielä sanoa jotain?
No meidän instituutissa ei ainakaan ollenkaan oleellista. Mutta ylipäänsä tähän ennusteisiin, niin mun mielestä on niin kuin hyvä, että tämmöinen sessio ja näitä tehdään, koska sitten kun tullaan avoimesti näiden lukujen ja oletusten kanssa esille, niin se varmaan niin kuin herättää monissa täälläkin niin kuin akateemisesti oppineimmissa ihmisissä niin kuin arvioita siitä, että eihän se voi olla noin, että toi argumentin täytyy olla väärä. Mutta jos näitä ei ikinä niin kuin pohdita ja tuoda näitä pidemmän aikavälin skenaarioita esille, niin siinä monesti voi ehkä sitten jäädä monia sellaisia isoja suureita taloutta ohjaavia tekijöitä, tai niitä ei huomata siinä yleisessä keskustelussa, sekä sitten poliittisessa että myös niin kuin talouspoliittisessa keskustelussa.
Mä luulen oikeastaan, että Vathan ei niin kuin ajattele itseään tällaisena ennustelaitoksena, että me tehdään vähän eri syistä ehkä näitä pitkän aikavälin tällaista ennustamista tai ennakointia, mutta siinä liittyy oikeastaan siihen, mitä tässä jo vähän on viitattukin, että herätellään niitä kysymyksiä ja meillä se on tavallaan platformi, jolla voidaan sitten lähteä pureutumaan siihen, että mitä sille sitten olisi tehtävissä ja minkä näköisiä kustannuksia liittyy jonkun tietyn politiikan implementointiin, kun otetaan huomioon vaikkapa se, että se täytyy kuitenkin esimerkiksi yhteisestä kassasta rahoittaa. Ja muuten tietysti voin olla paljonkin samaa mieltä siitä, mitä Markku ja Mika juuri sanoi, että nämä on vain lähtökohtia, mutta että se avoimuus on minustakin tärkeä elementti, että tarina aukeaa niiden kautta, se sellainen taloudellinen logiikka toivon mukaan aukeaa niiden kautta, kaikki on kyseenalaistettavissa ja sitä kautta vaikka pisteestimaatti todennäköisesti ei ole ihan lähellä sitä, mikä toteutuu, niin ainakin me ymmärretään niitä tekijöitä, jotka ovat sitten sitä kehitystä ajamassa.
Ainakin ymmärretään tekijöitä, jotka ovat kehitystä ajamassa, ja kysymyksiä herää. Kiitoksia tästä keskustelusta.